AQSh prokurorlari Nyu-Yorkda 8 odam o'limida gumonlanib qo'lga olingan O'zbekiston vatandoshi Sayfulla Soyipovga 1-noyabr kuni terrorchilik bilan bog'liq ayblov bildirdi. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. Sayfulla Soyipov qo'lga olish jarayonida qornidan yaralangani uchun Manhattan federal sudiga nogironlar aravachasida kishanband qilingan holda olib kelindi.
Just about 24 hours after Saipov's attack, we now have him charged with federal crimes of terrorism.
Soyipov hujumidan qariyb 24 soat o'tib, biz uni federal jinoyat, terrorchilikda ayblayapmiz, dedi sudda Nyu-York Janubiy okrugi prokurori vazifasini bajaruvchi Jun Kim. Manhattan sudida prokurorlar Sayfulla Soyipovni terror harakatini sodir etishga Islom davlati guruhi ilhomlantirgan degan xulosaga kelganlarini bildirdilar. Prokurorlarning aytishlaricha, qo'lga olish jarayonida qornidan yaralanganidan so'ng kasalxonaga olib borilgan Soyipov palatasiga qora bayroq ilib qo'yishni iltimos qilgan. U o'z qilgan harakatidan rohatlanayotgani bilinib turdi, dedi prokuror sud jarayonida. Nyu-York politsiyasi rasmiysi Jon Miller ham 1-noyabr kuni matbuot anjumanida Soyipov terror harakatini Islom davlati nomidan amalga oshirganini bildirgan edi.
Based on the investigation overnight, it appears that Mr. Saipov had been planning this for a number of weeks.
Dastlabki tergov materiallaridan kelib chiqib aytadigan bo'lsak, Sayfulla Soyipov bu ishni bir necha hafta mobaynida rejalashtirgan. U bu ishni Islom davlati nomidan amalga oshirdi. Voqea joyida boshqa ashyoviy dalillar qatorida mana shunga ishorat qiluvchi yozuvlar topildi, dedi Miller. Prokurorlar sudga kasalxonada o'tkazilgan dastlabki so'roq paytida Soyipov ayblanuvchi ega bo'lishi mumkin bo'lgan huquqlardan voz kechganini hamda ayblovni tan olganini bildirdilar. Prokurorlarga ko'ra, Soyipovdan musodara qilingan ikkita telefonda asosan Islom davlati guruhi targ'ibotidan iborat bo'lgan 90 ta video va 3800 ta surat topilgan. Sud hujjatlarida Soyipov ko'proq odamlarni o'ldirish maqsadida Halloween kunini hujum uchun maxsus tanlab olgani, bu hujumga u 1 yil davomida tayyorgarlik ko'rgani ham qayd etildi. Federal tergov byurosi mazkur ish yuzasidan so'roq qilish maqsadida qidirilayotgan AQShda yashayotgan 32 yoshli o'zbekistonlik Muhammad Zoir Qodirov topilganini ma'lum qildi. Biroq Qodirov qanday maqomda gumonlanuvchi yoki guvoh sifatida ko'rilayotgani to'g'risida ochiq aytilmadi.